sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 časova, 5 minuta, slušate Radio Beograd 1. Počinjemo emisiju Pusti priču, centralni sat našeg magazina Talasanje. Danas govorimo o racionalizaciji u javnom sektoru. Ko će prvi ostati bez posla, po kom kriterijumu i ko će odlučivati o višku zaposlenih? To su neka od pitanja na koje će moji gosti pokušati da daju odgovor i da razjasnimo celu ovu zavrzlamu. Gosti Talasanje su Aleksandar Stevanović, ekonomista, Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku i Mijatla Kićević, ekonomski novinar. 11 časova 10 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Počinjemo razgovor u studiju o današnjoj temi, to je racionalizacija u javnoj upravi. Moji gosti do 12 časova su Aleksandar Stevanović, ekonomista, dobar dan.
Dobar dan.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku, dobar dan.
Dobar dan.
I kolega Mirla Kićević, ekonomski novinar, dobar dan i vama. U Ministarstvu za lokalnu upravu i lokalnu samoupravu i državnu upravu nisu bili izgleda raspoloženi. Zvali smo ih, ali se niko nije javio, tako da ćemo mi probati da odgovorimo na neka pitanja. Evo, posle brojnih odlaganja, ova tema je konačno stigla i u Skupštinu Srbije. Osma tačka dnevnog reda aktuelnog vanrednog zasedanja. Očekuje ministarka da će do vikenda da se glasa o zakonu koji bi trebalo da odredi maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru. Ja sam pokušala da malo raščivijam taj zakon, to je krovni zakon i da budem iskrena, zaista nisam uspela da shvatim šta je pred poslanicima. Je li neko od vas zna šta je stiglo pred poslanike? Dragane, ko ćete vi?
Pa mislim, da, znam šta je stiglo pred poslanike, ali to ne znači da mi se sviđa ono što je stiglo pred poslanike. Mislim, vi ste pomenuli da nije krovni zakon, ali ovo je dosta neobičajen zakon. Mi inače imamo običaj u našem pravnom sistemu da ono što nije zakonska materija trpamo u zakon. Praktično ovim zakonom oni su suština celog zakona, jedino što možete konkretno da izvučite da su pokušali da ograniče lokalne samouprave u zapošljavanju. Sve ostalo će biti regulisano pod zakonskim aktima, svaki organ, organizacija, ustanova sama će da odredi, jel te, da predloži koliko bi trebalo da ima zaposlenih, to će vlada onda da usvaja svake godine. Mislim, to je jedna dosta neobična koncepcija, može da da neke rezultate ako govorimo o rezultatima, ali prosto ne mora, nije suština reforme, ne bi smela da bude suština reforme. I inače mislim da smo mi izgubili sad već previše vremena na razgovor o racionalizaciji u smislu čistog broja ljudi koji rade ili njihovog otpuštenja ili neotpuštenja, da nam je sve ostalo netaknuto praktično u državnoj upravi. Mislim da je to naš suštinski problem. Mi se stalno borimo sa, stalno rešavamo pogrešne probleme.
Aleksandre, šta vi mislite?
Pa mislim da je to jedan nepotreban zakon. Mnogo interesantniji deveti predlog danas koji će biti o stvaranju registra zaposlenih po svim oblicima angažovanja u javnoj upravi, odnosno u organizacijama koje primaju novac iz budžeta, pa je to u stvari ona šira javna uprava, i to bi možda bio neposredan odgovor države da pojma nije imala koliko ima svojih zaposlenih, odnosno ljudi koji primaju prinadležnosti iz budžeta da nisu stečena prava, što vam govori o poraznosti reforme državne uprave. Dalje, mislim, to je jedan zakon koji dalje nije u potpunosti dorečen, i imajući u vidu kolika je ljubav prema partijskom zapošljavanju i udomljavanju kadrova koji su politički podobni, nešto nisam ubeđen da će taj registar biti bolji od nekih prethodnih registara, ali to je drugi deo priče. Ovo što je kolega rekao je suština, deo suštine problema. Mi ne dajemo odgovor na pitanje šta naša država treba da radi, koji su poslovi, kakvi nam ljudi trebaju, šta su opise njihovih radnih mesta, nego gledamo da u suštini otpustimo, ajde, otprilike dovoljan broj ljudi da to deluje kao da se nešto radi po vrlo nejasnim kriterijumima, i da se jednom ta materija skloni sa dnevnog reda, ne daje se ključni odgovor, a odgovor glasi: a šta Republika Srbija zaista isporučuje svojim građanima, na koji način i koliko to košta?
Jel vi imate, kolega, odgovor? Šta država isporučuje svojim građanima?
Pre nego što nešto kažem o tome, slažući se sa svim što su kolege rekli, i mislim da to prosto nije ni sporno, ajde kažem, ja bih rekao da je dobro što je ovaj zakon pripremljen, odnosno da je dobro što je ova tema došla u Skupštinu i da se o toj stvari raspravlja, i da se tu, da kažem, u Skupštini gde sedi opozicija kakva takva, pa da se onda ta tema iznese u javnost, da se malo, jer mislim da je to način i put da o ovim stvarima o kojima su kolege govorile, da to dođe na dnevni red. Jer naša, kako kažem, javna uprava ona je preglomazna, ali u ovom smislu efikasnost je jako loša. Mislim da o tome ima dosta, rekao, nepoznavanja u javnosti, ima dosta otpora bilo kakvom otpuštanju, a ne samo smisleno. Tako da, znate, prvo ovde mora da se kod ljudi stvori svest da ima veliki broj ljudi koji prosto koji je višak i da taj višak treba da bude otpušten. Kad se oko toga usaglasimo, ja mislim da onda treba da dođe na red i ovo drugo pitanje, ko je višak. I samo ovdje da dodam, ajde kažem, za ovu turu, ovdje se raspravlja zapravo o relativno malom broju ljudi. Javna uprava je 30.000, a još i otprilike toliko je zaposleno u lokalnim samoupravama, u opštinama i gradovima, a čitav javni sektor, znači tu se, ja koliko sam razumio, znači tu se ne govori ni o obrazovanju, ni zdravstvu, ni o drugim delovima uprave, možda vojska i policija, pa javna preduzeća, znači ovdje ovim je možda obuhvateno stotine hiljada ljudi, a u javnoj upravi, odnosno u čitavom javnom sektoru radi skoro 800.000 ljudi. Dakle, ovo je, tako reći, ništa, odnosno vrlo malo, i prave stvari naravno tek treba da budu načete, ali ajde da kažemo da je ovo sad neki početak koji možemo da ocenimo da je krajnje vrijeme, da je krajnje vrijeme kada je do njega došlo, ali možda ipak neki početak.
Evo, pomenu smo da je jedna od tačaka dnevnog reda i taj registar koji se najavljuje već neko vrijeme, nikako da ga dobijemo, izgleda će stići sad za vikend. Šta je problem toliko napraviti taj registar?
To je pitanje od milijon dolara. To, mislim, Aleksandar je već to lepo rekao, to je dokaz kakva je naša država. Ne samo sad, nego prethodnih ihaha godina. Mi imamo nebrojne pokušaje i time se bavi, ja mislim, armija ljudi koji troši neverovatne resurse da prebroji koliko ljudi radi za državu. Znate, zamislite da imate, da ste vlasnik firme i da imate menadžera koji ne zna koliko ima zaposlenih, pa to je nezamislivo. A mi imamo državu koja uporno ne može da prebroji zaposlene i ja sa jedne strane čak i razumem zašto ne može, zato što nema sistema. I zato što oni uporno odbijaju da upravo razgovaraju o suštini, a to je o sistemu. Mi, na primjer, mi ne znamo šta sve spada pod javnu upravu Srbije. Vi imate izjavu ministarke Kori Udovički koja je ona oduševila jučer kad je rekla našla je 18 institucija koje su, kaže, čardak ni na nebu ni na zemlji. Znači, na ministarka državne uprave u ovoj zemlji ne zna gde da smesti 18 institucija. Pritom, ja sam gledao taj spisak njihovi, tu analizu, to je vrlo jedan čudan miks kako su oni, šta su tu ubacili, šta nisu ubacili. Ubacili su neke ustanove, 2-3 ustanove su ubacili, 2 instituta, akreditacijno telo. To su klasične ustanove koje rade po zakonu o javnim službama. I nemam pojma što su samo njih ubacili, a ne ostale hiljade i hiljade ustanova. S druge strane, nisu naprijed ubacili Narodnu banku. Zašto nisu ubacili Narodnu banku, ubacili su ombudsmana? Nema nikakve razlike između te dve institucije po bilo čemu. Naravno imaju taj čudnovat propis da mi ne znamo koliko ima zaposlenih u Ministarstvu odbrane i u vojsci, to je jel te poverljivo. Ja mislim da taj sam broj ne može bude poverljiv. Može sistematizacija, ali broj ljudi ne bi smeo da bude poverljiv. S druge strane, bio isto to, naravno, nema je uopšte tamo. Tako da vi i u ovom njihovom spisku koji sadrži blizu pola miliona ljudi, što su brojali, imate sigurno već 50.000 fali, a to je bez javnih preduzeća. Bez, i naravno bez preduzeća koje su u državnom vlasništvu. Tu nemate RTB Bor, tu nemate Simpo Vranje, tu nemate ništa od tih preduzeća. Tako da, ja se uopšte ne čudim što oni ne mogu da prebroje, ja se bojim kad bi stvarno prebrojali sve koji rade za državu Srbiju, da bi to, Boga mi, bilo blizu preko 900.000. Znači, računajući sva ova preduzeća. Ja, znate šta, nama građanima je stvarno sve jedno da li neko u naše ime i koristeći naše resurse da li proizvodi struju ili proizvodi šifonjere u Vranju. Tako da ja mislim da je to jedan od problema i vi imate tu diskrepanciju. Znate da je ministar Krstić prebroj 800.000, ministar Krudovički sad broji 550. Znači, ne znamo šta je uprava. To hoću da kažem, nemamo sistem i mislim da bi stvarno bio red da više krenemo od početka, znači da krenemo od toga da definišemo šta je država, čime se država bavi, pa onda idemo dalje.
A čini se, Aleksandre, da će sada ići ta dva procesa paralelno. Ako ne znamo koliko nas radi i koliko ljudi prima iz budžeta platu, kako ćemo onda znati koga ćemo otpustiti?
Pa nikako. Dakle, vi ako hoćete da se ozbiljno bavite racionalizacijom javnog sektora i uopšte racionalno da vodite jednu državu, vi trebate postaviti sistem. I to je nešto što aktualna vlada nikako ne voli. Ona apsolutno se nikad nije bavila postavljanjem sistema, nego atraktivnim rešavanjem putem čarobnih štapića određenih posljedica nakaradnog sistema. I nije ni prva koja to radi, radili su i prije toga na isti način. Postavka sistema urušava neke od temeljnih atraktivnosti političkog tržišta i razloga za bavljenje politikom i na kraju kad krenete da se zaista bavite time, onda se morate odreći nekih stvari koje su vam neobično prijatne ako ste u politici i to na kraju se desi da ovi koji su do sada bili na vlasti nekako nikako nisu bili radi toga da se odreknu. U međuvremenu problemi se nagomilavaju i obrni okreni, problem se može riješiti jedino tako što se politički procesi smještaju tamo gdje im je mjesto, u srećnim i organizovanim zemljama, obavljaju se pod zakonima, vladaju institucija, ne ljudi, i sistem se uvodi u svakoj pori državne uprave. Dakle, vi možete otpustiti sad i 200.000 ljudi i zaposliti još 100.000, svejedno kako, efekti će biti prilično slični jer vi ćete umeđu vremenu ako otpustite te ljude ponovo nekog zaposliti politički u ovakvom sistemu ili ćete onima koji su ostali povećati plate. A rezultat kada je reč o isporuci usluga građanima Srbije će biti jednak. Znači, te usluge će biti skupe, loše, neblagovremene i ne možete sa sigurnošću računati da ćete ih dobiti. Kada je reč o onome što je širi pojam javne uprave, ne postoji ni jedan motivator da ti ljudi promene ponašanje ako vi ne promenite sistem. Dakle, ono što je kolosalna slabost srpske politike i srpskih reformi je to je da se svi žele baviti posljedicama i rešavati one posljedice koje možete brzo rešiti primjenom nekih od magijskih rešenja, bilo da su to recimo u sektoru ekonomije imaginarni arapski investitori, bilo da je to u javnom sektoru otpuštanje tih 8.000 ili 10.000 ljudi koji su nam toliki problem, iako ne znamo ni ko su ti ljudi, ni šta rade, ni u čemu je njihov problem, ni po kojim kriterijima smo ih odabrali. Dakle, sve dok ne bude bila osnovna tačka reforme javnog uprave, uvođenje reda, uvođenje standarda, uvođenje sistema procjene učinaka, sve to neće imati veze sa vezom.
Imamo utisak da se krenulo na više frontova sa tom reformom. Sada govorimo o otpuštanju. Jel vi verujete da će ova reforma i javne uprave uspjeti?
To je baš provokativno pitanje kad se radi o veri. Teško je ovdje verovati ovo i bilo šta, odnosno sve je moguće u zemlji Srbiji, tako da je moguće i da se to desi, ali baš da sad nešto verujem mnogo. Ali gledajte, problem je što to baš i nije neki veliki broj. Dakle, to koliko se sad govori ove godine 15.000, od kojih će otprilike trećina otići u penziju, znači to nisu to neki tako veliki brojevi koji bi trebalo da budu problem. S te strane da kažem, ja mogu i da verujem da će se to desiti. Problem je što to ako nešto treba da se uradi i naredne godine, pa i one tamo, a još je veća stvar ovo o čemu se do sada govorilo, to je da se javna uprava i uopšte sve javne službe unaprede tako da one zaista budu efikasne, daju te usluge. I sad, na sve ovo što je do sada rečeno, ja bih mogao da dodam i jednu stvar koja mislim da je važna, to je odgovornost ljudi koji vode institucije. Znači, ovdje je veliki problem što ti ljudi nemaju nikakvu odgovornost. Znači, vi kao menadžer u preduzeću, vi možete da ustanovite da vam je, prosto imate neki višak zaposlenih i vi morate to neko da otpustite i vi preuzimate na sebe tu odgovornost. Ovdje ljudi neće da preuzme odgovornost i kad ne preuzime odgovornost, ništa im se ne desi. Naravno, to je u preduzećima je to i lakše zato što na kraju oni njihov rezultat je objektivno meriv na tržištu, pa ako imate tako gubitak, vi odmah vidite da je to loše i tražite nove ljude, menjate posao i šta god, znači morate brzo da reagujete. U tim društvenim službama, ne samo u upravi, nego i u zdravstvu i u obrazovanju, vi nemate takvu vrstu kriterijeva, ne možete isto oceniti ne samo nekog činovnika u opštini ili u vladi, nego ni lekara u zdravstvu ili nastavnika u prosveti. Znači, to je, taj rad je teže meri, pa čak i taj kvalitet. I zato to nije tako jednostavno. Ali, kako ga, ustanovljavanjem sistema odgovornosti, stalnim, da kažem, i zahtevom za odgovornosti, to je u velikoj meri subjektivna stvar. Vi ako ste u nekoj, šta znam, tegod da ste u nekoj opštini, pa vi kao predsjednik opštine, vi znate koji ima radnik valja, koji ne valja, ali što vi da nekog otpuštate tako da bi se zamerili sad nekome iz neke partije koje ga je tu postavio. Dakle, tu je potreban veliki napor, sad bih rekao, čitavog društva pa i javnosti, veliki pritisak da se što se radi na kraju krajeva i kroz izbore, kroz smene, na izborima, da, da se uspostavi sistem odgovornosti, da se uspostavi kvalitet rada. Evo, da ne dužim, ete, vi u Inđiji, znači ovaj Ješić je kao predsjednik opštine uveo ono elektronsko praćenje, ovaj, neke molbe koju vi podnosite lokalnoj samoupravi. To znači vi u svakom trenutku znate šta se dešava sa vašom molbom. Dolazili su kod njega silni predsjednici opština i državni činovici, svi su se oduševljavali, ali to niko drugi nije primenio, zato što je to kontrola. Ljudi u državni upravi neće kontrolu i to mora da se sprovede, a to opet ide sa vrha, jer kao što znamo, riba od glave smrdi.
Da, pomenuste i odgovornost i kontrolu. Evo, ministarka je u intervju za današnje novosti rekla da postoje dva kriterijuma kako će se vršiti, ocenjivati ko je višak. Kaže, jedan je logika pomoću koje se utvrđuje tehnološki višak, to jest koji su to poslovi bez kojih se može, a drugi je već ugrađen u kolektivne ugovore, prema njima se određuju prioriteti među zaposlenima. Da li je to svakom zaposlenom u Srbiji jasno?
Pa ne znam da li mi jasno trenutno, bit će im jasno, postoje sindikati, pa neka se, kako kažem, neka se uče, obrazuju, vaspitavaju, neka vide šta je to. Biće tu sigurno velikih problema u realizaciji toga, ali ja, kako kažem, ja ne vidim sad tu neko drugo rešenje osim javnosti, osim, ako ćete, medija, osim stručnjaka i eksperata, pa i postoji, to je posao i za politiku i političare, da oni takve primere, recimo loše iznose javno, da se to kritikuje, da se ne dozvoli da se takva praksa ponavlja i ustali. To nije lak posao, nije, ne može ni brzo da se uradi, ali ja mislim da u tim stvarima i nema brzog
rešenja
i jednostavnog rešenja.
Dragane, ko će biti odgovoran ukoliko ova reforma ponovo ne uspe?
Ma, odgovorna je uvek, naravno, vlada Srbije, ona je ta koja vodi celu reformu. Ali ja mislim da, kad ste pomenuli kriterijume, to je dosta važna stvar. Mi imamo često najave, imamo čak i neke pokušaje da se smanji broj zaposlenih i tako dalje, ali nikad ne vidimo onaj kriterijum koji valjda prvo logično čoveku padne na pamet, a to je kriterijum da li neko radi dobro ili ne radi. Znači, to kriterijuma nikad nema. Mi nemamo evaluacije, nemamo ocenjivanje državnih službenika, nemamo ne samo državnih službenika, nemamo, mi nismo imali 4 godine evaluaciju sudija, možete znamite kako je to katastrofa. Tako da mi, u stvari, vi nemate nikakvu vrstu pisanog traga i objektivnog kriterijuma gde će neki šef objektivno da složi po unapred zadatim kriterijumima zašto ta osoba nije dobra za taj posao. Pa to posle, naravno, ako to nije državna uprava, mora da ima jedan viši stepen zaštite nego što imaju obični radnici, to sad ima preveliki, definitivno, ali ajde, neki viši mora da ima zbog, jel te, prevelikog utjecaja političkih stranaka koje drže logično izvršnu vlast, ali opet tu mora da se nađe neka mera. Vi sad nemate tu vrstu kriterijuma, vi imate i po ovom zakonu, vi vidite će oni da ponude nekakvu anketu, pa će onda da se prijave ljudi dobrovoljno da idu da uzmu otpremnine. Naravno, desit će se ono što se uvek desi. Oni preduzimljivi, jer duha će da uzmu otpremnine, da odu ljudi da se bave privatnim poslom, da pobegnu iz uprave. Znači, najbolji će da odu, ostaće oni loši. Dakle, to se ne radi. S druge strane, vi imate trošenje ogromnog budžeta, ogromnog novca non stop u ovoj zemlji na otpremnine. Znate, to znači da vlada misli da nema od pola miliona ljudi, da nema 4000 ljudi koji bi dobili otkaz jer ne rade dobro svoj posao. Što je apsurdno, znate, kad nekom date otkaz zato što ne radi svoj posao, nema ni otpremnina, nema ni te vrste troška, a ono što je još mnogo važnije, od same uštede šaljete poruku da nekoga, da pratite nečiji rad, da ga ocenjujete i da možete da ga sankcionišete ako on taj posao ne radi kako valja. Tako da, to je isto deo onoga što smo na početku pričali, znači šta mi hoćemo, jel hoćemo efikasnu upravu, to se onda radi tako što se postave ti kriterijumi, pa se ocenjuju ljudi, pa se znaju pravila, ili hoćemo prosto da dostignemo tu nekakvu magičnu brojku koju smo, bilo da smo je dogovorili sa MMF-om ili nam je sama pala na pamet od 5000, pa kad bude tih 5000 onda ćemo kažem, eto, mi smo polomili smo se od reformi ove godine, 5000 ljudi smo otpustili, to što to nema uticaja na efikasnost države, što nema uticaja na kvalitetniji život građana Srbije, to prosto, to će prosto da ostane nedotaknuto.
Ostalo je da svako ministarstvo napravi neki spisak ili procenu koliko ljudi je viška, i ono što se iz medija moglo pročitati jeste da su procene ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje sprovodi ceo ovaj projekat znatno različite od onoga što su ministarstva ponudila. Pa tako, na primjer, imamo sada jutros podatak da ima dosta ljudi viška u vojsci, a prema tim nekim informacijama do kojih su mediji došli, ministar Gašić kaže da kod njega nema potrebe niko ni da ode u penziju ni da se otpusti. Kako ćemo tu naći neki prelaz? Da li će to neko morati da preseče onako kao?
Ja ne sumnjam da je ministar Gašić ovaj ekspertski i precizno procenio koliko ljudi treba vojsci, tako da ćemo se držati da je njegovo mišljenje o vojsci prilično kvalitetno i relevantno. Što se tiče javne uprave, pa procene se, i postoji jedan paradoks u cijeloj toj priči. Vi, naime, ako vodite jedno ministarstvo, vi istovremeno, ako ste ili ministar koji želi da ga vodi na dobar način, ćete primetiti da imate istovremeno i višak i manjak zaposlenih. Či imate kolosalne viškove ljudi koji ničemu ne služe. Tu su došli partijski, zaposlili se. Ministarstvima nisu ni bog zna koliko atraktivne plate, što neki misle, po agencijama su mnogo bolje, ali držimo se sad eto ministarstava, pošto narod voli da priča o tome. Znači, oni kolosalno su neupotrebljivi za bilo šta ozbiljno. Ono što i rade, tu nema nekog posebnog smisla. A s druge strane, vi imate potpuni nedostatak kvalitetnih ljudi koji bi mogli izneti neke poslove koji su ključni. Na primjer, reformu tih istih ministarstava, priključenje Srbije Evropskoj uniji, pisanje kvalitetnih predloga zakona koji posle idu na skupštinu. Dakle, s jedne strane imate višak ljudi koji rade za osrednje ili čak sada i male pare, ne rade ništa, i katastrofalan manjak ljudi koji bi trebali da dođu da rade za veće pare nego koje se sada nude. Dakle, i dalje nije poenta sada da vi iz tog miksa nađete 5 ili 10 ljudi koji će biti najčešće velikom učenici koji su ili pred penzijom ili nemaju nikakvo političko zaleđe ili su i dalje odveć žuti pa nisu shvatili neke pojente da su se vremena promijenila, vi njih sklonite i kažete rešili smo. Što vi sada i dalje imate nedovoljno ljudi da vam obave bitne poslove, so what, mi smo zadovoljili jedan kriterijum, rešili smo to i nastavljamo da se taljigamo kako idemo, ceo sistem ide naniže, a i to je jedan pristup jednostavno koji nema nikakvog smisla. Tako vam je po državnim agencijama, samo što je tamo situacija još gora. Budući da oni koji ničemu ne služe tamo primaju velike plate, za razliku od ministarstava, pa u tom slučaju koštaju više građane Srbije. Kada govorimo o paramenadžmentima po državnim firmama koji služe za isisavanje novca u partijske svrhe, to su tek viškovi koji su izuzetno skupi. Dakle, jedan, dva viška u upravnom odboru su mnogo skuplja nego 10 ljudi koji su višak u ministarstvu nekome, a prave 5 puta veću štetu. Dakle, s te strane postoji mnogo stvari koje se trebaju vagati, ali suština toga, i dalje se vraćamo na to, moraju se raditi sistematizacije, procjene učinaka, merenje tih učinaka i na osnovu toga doći do pametnih zaključaka koliko ljudi gdje radi, kako i kakvi ljudi su potrebni na tim pozicijama. Ako se budemo ovako bavili, da li će ovih 10.000, da li ćemo mi uspjeti da ih nađemo i otpustimo ili nećemo uspjeti, to je toliko irelevantno da ne zaslužuje da se o tome raspravlja.
O tome ko će prvi ostati bez posla, hoće li partijski ljudi otići ili će nam otići stručnjaci, razgovarat ćemo posle reklama. Gosti u studiju su Aleksandar Stevanović, ekonomista, Mija Tlakićević, ekonomski novinar, i Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Eko. Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ugleda, đavoljev plan bit će otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Već
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
Eko.
Kako se hiruškim putem mogu rešiti razni problemi sa vilicom, ustima, sinusima ili nosem? Gost zdravstvene tribine je pukovnik profesor Nebojša Jović, specijalista maksilofacijalne hirurgije i dekan Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Danas časova 35 minuta, nastavljamo razgovor o racionalizaciji u javnoj upravi i pomenuli smo sistematizacije koje je neophodno učiniti. Jedan od načina da se svakako dođe do viška broja zaposlenih jeste da se uradi ta sistematizacija i ono što se po novinama može pročitati, a najave su ministara, da bi prva sistematizacija trebalo da bude završena do 31. augusta i to upravo u prosveti, kako bi školsku godinu počeli gotovo kompletirani. I o tome ćemo malo porazgovarati sa Tomislavom Živanovićem, predsjednikom Sindikata prosvete Nezavisnost. Gospodine Živanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Jeste li vi upoznati sa ovim do 31. augusta treba da uradite sve sistematizacije?
Ja sam upoznat i ministri dani službi kao da se nameću ko će više se dodvori MMF-u i već kome vezano za to. Iskreno govoreći, vrlo teško je tako paušalno, bez jasne analize, uraditi jasne pravile igre koliko je ljudi višak. Jer kao što vidite da je prvo ministar rekao 10.000, a sada pominje 1.000. Nije mi jasno ni kako je bilo 10.000, ni kako je sada 1.000. Možda ima sad bolje podatke nego što imamo, mada ministarstvo prosvete nema transparentne podatke kad se radi o strukturi i broju zaposlenih u obrazovanju.
A jel imate vi neke vaše podatke koliko ljudi je viška?
Iskreno, u prosveti nema mnogo viška ljudi iz jednog prostog razloga što deo zaposlenih ima smanjenu normu, ali mora da pitamo prethodne ministre, prethodne njihove direktore i tako dalje, kako i zašto su na osnovu čega pojedine ljude zapošljavali na normu od 10-15-20%. A drugima nisu davali da dopune tu normu, jer je to sve bilo politička odluka i plaši se da će i sada, da ćemo i sada doći u situaciju, da će ponovo po nekoj političkoj, rođačkoj ili već kakvoj liniji biti pojedini zaštićeni, a pojedini biti u situaciji da će ostati bez posla.
31. avgust, nešto malo više od mesec dana, jeste vi nešto razgovarati sa Ministarstvom prosvete? Jel imate neku stalnu komunikaciju da vidite kako ćete naći taj broj ljudi koji je višak?
Ako mene pitate, ja kažem da tu nema nikakvog ozbiljnih razgovora, a ako pitate ministra, reći ćete da je to sve u koordinaciji sa sindikatom. Znači, nema nikakvih ozbiljnih razgovora.
Što podrazumevate pod ozbiljnim razgovorom?
Ozbiljni razgovori jesu pravila igre. Ne može biti na jednom sastanku, jedan sastanak je do sad ukupno bio vezano za taj sistem ukrupnjavanja uslova rečena norme, odnosno praktično povećanja pojedincima norme, a oni koji ostanu bez norme, prema sistemu bodovanja koji je u kolektivnom ugovoru, ne može to biti završen posao. Nisu imenovani ni počeli da funkcionišu koordinacije, znači nivou školskih uprava. Jednostavno, ništa nije urađeno, idu odmori, kolege su na odmoru. Zašto se taj posao radi u toku odmora? Zašto nije počeo mnogo ranije? Da neša na prave igre, praktično do sredine jula da se završi, a da se realizacija onda krene u drugoj polovine avgusta, a ne da počne u toku raspusta, znači kad niko ne radi, krenuo je sa realizacijom i planira se završetak 1. septembra.
Dokle sindikati uopšte mogu da idu u svoje borbi za svakog radnika?
Sindikati mogu da se bore do one tačke dok su sami zaposleni spremni da brane svoj interes.
200 evra po godini staža, toliko se procenjuje da će biti otpremnina. Šta je vaš komentar, da li je to dovoljno ili ne?
Pa ja da vam kažem nešto, to je smješan novac, ali obzirom da su nikakve plate prosvetnih radnika, onda je to novac koji je opravdan trenutno, nažalost, ako smemo, jer ako krenete da je prosječna plata jedna preša 3.000 osnovnih srednjih školama, onda znate u kakvoj su situaciji.
Hvala vam na uključenju emisiju Talasanje i emisiju Pustiti priču. Prijatno, dakle, naš sagovornik bio je Tomislav Živanović, predsjednik sindikata Prosvete Nezavisnost. Evo, čuli smo, kažu, u prosveti sindikati nema viška zaposlenih, u ministarstvu također se ne slažu baš da ima previše, mada je opšta ocena da najviše zaposlenih ima u zdravstvu, sudstvu, prosveti, pomenuo smo policiju i odbranu. Problem je uglavnom to ne pomoćno osoblje, ako sam ja uspjela da shvatim dobro ceo problem. Da li ćemo mi uspjeti nešto da uradimo ako otpustimo 3 čistačice ili 3 kafe kuvarice? A sad čuvamo jednog profesora koji ima pola norme.
To je konkretna stvar, da kažem, za svaku školu, da se vidi gde koji gde višak. U svakom slučaju, prosveti po nekim računicama dosta relevantnim koje sam ja gledao, od 180.000 zaposlenih, tamo ima, kaže se, čak 10% zaposlenih ima viška. Mi imamo i dosta neracionalan sistem škola, ima dosta malih škola sa malo đaka, sa puno profesora. Dakle, tu sigurno ima veliki broj, mislim, ili relativno, jel, za naše prilike, viška zaposlenih. Tako da, znate, ja mislim, prirodno je da sindikat kaže da nema viška, ali to je sad onako, to je neka stvar za pregovore i za borbu između sindikata i vlade, ali prosto i to je sad ono o čemu smo pričali. Ako vlada zaista misli da istraje na ovim reformama, onda tu mora da ide, mora da se smanji broj zaposlenih i u prosveti i u zdravstvu. Ja mislim inače da tu ima, ne, nisu problem čistačice, ima u administraciji tamo po školama ili po fakultetima, ima dosta administrativnog osoblja, sigurno da ga ne treba toliko. U policiji ja verujem da, recimo, policajaca na ulicama nema, možda treba i više, ali zato ovih raznih koji sede po kancelarijama sigurno ima za trećinu više nego što bi bilo potrebno. Dakle, možda se kaže da to nije jednostavno, ima i neka odgovornost, ali zaista previše smo čekali, mnogo godina se državna uprava, državni aparat i uopšte državna služba povećavala bez ikakve kontrole i prosto ljudi, ovi koji rade, ova privreda nema snage da to izdrži i tome mora da dođe kraj. Ovdje niko ne govori o zaposlenima u privredi. Znate, mislim, moramo da kažem sad ovdje za vreme krize 400.000 ljudi je u privredi ostalo bez posla. A u državnoj upravi i u ovom najširem smislu, ne da nije niko ostao bez posla, nego se još i povećao za nekoliko desetina hiljada. Mislim, to stvarno nema smisla, to je nepravedno i to je nemoralno.
Da, iako je na snazi zakon o zabrani zapošljavanja. Aleksandre, ko će prvi ostati bez posla?
Pa prvi bez posla će ostati, recimo, oni koji su 2 ili 3 godine pred penziju, pa kad izračunaju da im je bolje da uzmu otpremninu plus ono što dobivaju sa tržišta rada, sami će da odu. To se ne zove racionalizacija, to se zove u stvari, kako bi rekao, politika prevremenog penzionisanja u uslovima kada nam se penzioni fond raspada i kada niko nema nikakvu ideju, barem u ovoj vladi kao i u prethodnim, šta s njime zaista uraditi. A drugi će ostati oni radnici koji nemaju apsolutno nekakvu zaleđenu, ni sindikalnu, ni političku, ni rodbinsku, oni su drugi na spisku. Treći bi mogli da budu, recimo, oni radnici koji su, se mogu kolokvijalno podvesti po termin žuti, koji nisu zaključili šta se desilo u Srbiji, da je jednostavno jedna era naše politike završena i da je stigla nova era. I oni su, recimo, također zgodni. I u te 3 grupe može se naći sasvim dovoljno ljudi da se fingira da smo mi izvršili reforme u Srbiji, da MMF bude zadovoljan što smo iz zone totalne neuračunljivosti ušli u zonu ograničene neuračunljivosti, gde se može još ponešto ispregovarati sa Srbijom, a da Srbija baš sve ne izvrda, samo što mi time nećemo rešiti ni jedan problem našeg društva i mi ćemo umjesto da padamo jako brzo u 5. brzini padati u između 3. i 4. u zavisnosti od toga koliko nas pomiluje sreća u zemljama koje su bitne za nas, a ne koliko nas pomiluje sreća u samoj Srbiji. Dakle, ja stvarno ne očekujem da će kriterijumi biti nešto posebno drugačiji od ovih kada vidite strukturu otpuštanja u praksi i da će to na kraju biti rezultat. Ozbiljni viškovi su mnogo veći, i neto viškovi i suštinski viškovi, i postoje također i ozbiljni manjkovi u javnom sektoru, i postoje mjesta gdje se pravi više štete, gdje se pravi manje štete, i to zahtjeva jedan malo drugačiji pristup u kome su moji sagovornici već rekli dovoljno, pa ne bih se ja ponavljao.
Znači, ako bude ovako kako nam je Aleksandar predstavio ko će prvi otići, ostaće nam partijski zaposleni ljudi, koliko god da se to nekom ne sviđa. Jel se slažete, Dragane?
Pa ja mislim da to gotovo izvesno. Mislim, stvarno bi trebalo da vjerujem u čuda, pa da scenarijo bude bilo kakav drugačiji nego ovo što je Aleksandar rekao. Mislim, dovoljno dugo pratimo situaciju, živimo u ovoj zemlji, poslednjih nekoliko vlada, tu vi vidite jedan kontinuitet, u stvari jedno ubrzanje propadanje i jedno perpetuiranje te katastrofalne politike u oblasti zapošljavanja i u oblasti uopšte vođenja države. Tako da nema nikakvog razloga zašto bismo mi sad očekivali da situacija bude nešto drastično drugačije, a posebno što opet kažem, nemate jasne kriterijume. Mi ne znamo kako oni ustanove da li je višak u prosveti ili nije. Ja verujem da oni to rade tako što uzmu nekakve nečije podatke pa procene, u Francuskoj na toliko deci ide toliko profesora, kod nas toliko, pa smo mi, mislim, to se tako ne radi. To je besmisleno. Mislim, i gospodin Lakićić je rekao, vi morate idete od škole do škole, morate idete od opštine do opštine. Situacija je specifična u svakoj organizaciji, u svakoj ustanovi. Morate da imate dobar menadžment koji će da proceni sam u svojoj ustanovi šta je ono što, gde je ono što škripi, gde su viškovi, gde su manjkovi, o kojima Aleksandar govori, koji su takođe jako važni, stvarno nam fali dosta kvalifikovane radne snage u javnoj upravi. Tako da, zato ja možda to grubo zvuči, ali zato ja ovo uopšte ne zovem reformom javne uprave. Meni ovo stvarno ne liči na reformu. Ovo je da se stvarno da zadovoljimo verovatno MMF sa tih nekih 4-5 hiljada ljudi koji ćemo otpustiti, ali to stvarno nije reforma i to na duži rok neće prosto ništa doneti. Ako pričamo, čak i da pričamo, ne bi trebalo, čak i da pričamo o toj gruboj uštedi, novčanoj, da nam je to kao nešto sad ekstremno važno. Znate, u danu kad gradonačelnik Beograda hoće da baci 1.000.000 evra da ofarba autobuse, mislim, mi ovamo pričamo o uštedi, da li ćemo da otpustimo tetkice, to je država postavljena na glavu.
Dobro, kod Lakićeviću, vi kažete 9.000 ljudi nije to neka velika cifra, ali kad se tih 9.000 ljudi skloni, bilo preko penzija, bilo preko otpremnina ili bilo preko otkaza, ostaće nam opet malo kao kristalnija slika. Jel verujete da onda može doći do otpuštanja tih partijski zaposlenih ljudi? Ili će se umeđu vremenu oni opet pojaviti?
A teško je predvideti šta će tu da se dešava. Zaista
2018. Je blizu, koliko god nama to sada delovalo daleko.
Ima puno razloga, ima puno elemenata, evo što su govorili Aleksandar i Dragan, da budemo skeptični i da mislimo da će zapravo prvo biti otpušteni, da kažem, najbolji, ili bar ako ne najbolji, onda oni koji neko zato što nije dobar, nego zato što nema adekvatnu zaleđinu. Velika je opasnost da se to desi. Znate, sad kako će taj proces ići dalje, to zaista zavisi, ja mislim, od javnosti, o čemu se već govorio, od stručne i od opšte. To mora da bude dobro prodiskutovano, to je velika tema. Ali s druge strane, moram da kažem da i sama ta stvar, evo, možemo da malo prodiskujemo o tome i ovom uskom krugu, da se smanji broj zaposlenih u državnoj upravi u Srbiji za 15.000 u jednoj godini, to, kako bih rekao, nije za podcenjivanje. Jer to će i za vlast da stvori probleme. Oni mogu da otpuste one koji nisu partijski kadrovi, da zadrže partijski kadrovi, ali to već izaziva komešanje i u tim institucijama, u javnosti. Dakle, to nije nešto što je dobro ni za vlast. Sve prethodne vlasti su to izbjegavale. Promeni se nova vlast, ona zadrži one koje je prethodna vlast primila, pa uzme još svoje i to se tako nakarika i tako smo mi došli do ovog broja. Znači, za vlast je mnogo lagodnije da ništa ne dira, da nikog ne otpušta. Ovo je vrlo nepovoljno, kao i sa smanjenjem penzija, makoliko to imalo bilo problematično sa neke druge strane. Dakle, ovo je, ja mislim da čak sam kao rekao, ovo za Srbiju nije mali korak. Da li će onda nas odvede u dobrom smjeru ili u pogrešnom, sad ni to ne bih mogao da tvrdim, ali to je nešto što drma ovu zemlju. Znate, da vi otpuštate profesore, da otpuštate zdravstvene radnike, a pazite, znači imate mjesta gde ima gde je lekara višak, a ima i tamo gde je manje. Znači, to trese državne institucije u Srbiji. Šta će iz tog zemljotresa da nastane, kažem, ja ne bih mogao da tvrdim. Samo uz velike napore, uz veliki angažman, kao što rekao, javnost, ja radim taj posao, pa možda zato to i prenaglašavam, ali evo, mislim, moje kolege, mislim, mi smo tu svi na neki način ljudi javni delatnosti, bez toga javni delatnosti neće ovaj, to neće da izađe na dobro.
Što vi mislite da mi treba da uradimo? Evo, vi i ja kao novinar i naše redakcije.
Znači, mi moramo da otvaramo ovu temu i da je držimo stalno u javnosti, da razgovaramo sa ljudima kao što su Aleksandar i Dragan, da pitamo i naravno da zovemo i ove iz ministarstva
koji
neće da dođu i nerado se odazivaju, ali morat će i oni posle izvesnog vremena. Na kraju tu su i drugi stručnjaci opozicioni političari. Znači, to je tema oko koje mora sada da se, ja mislim da će se praviti frka. Na kraju krajeva je tu i sindikat. Sindikati isto znaju ko je dobar u nekoj školi, a ko nije. Znači, to je dolazi vreme da kažem, ako turbulencije iz koje će samo uz neka, kažem, velike napore i uz moj veliki lični optimizam da nešto izađe na dobro, ali kako kažem, u ovoj situaciji čini mi se prosto drugog izbora nije bilo.
Aleksandar, vi ste bili deo prethodne vlade, pa možda malo možete da osetite, pa ste imali priliku da osetite kako to deluje i iznutra. Jel mislite da su stranke sada, pogotovo na vladajućoj koaliciji, spremne na otpuštanje i na ovakvu racionalizaciju?
Pa jesu na ovu minimalnu. Ja sam siguran da će naći načina da to u stvari postane puka forma i da se to ispuni kako je obećano i da se s time posle može govoriti i posipati pepelom kako smo izvršili najbolnije i najveće reforme ikada. Dakle, sa tog stanovišta mislim da da, ali to nema nekog naročitog smisla ako se posmatra ono što se želi postići, ako ulazite u reforme iz pravih pobuda, što ja nisam siguran da je slučaj sa većinom vlada u Srbiji, uključujući i ovu. Dakle, mislim da će zaista otpustiti određeni broj ljudi, da će neto efekat i financijski, a pogotovo kada je reč o outputima i kvalitetu, biti zanemarljivi, da ćemo onda moći da krenemo da fingiramo još neku drugu reformu, odnosno da je sprovedemo u najminimalnije mogućem obimu. Ali suštinu i uzroke problema ovako nećemo otkloniti.
A da li moguće nešto fingirati 3 godine?
O, kako ne, pa evo u Srbiji imate
sa ovakvim minimalnim
otpuštenjem. Mislim, u 2003. godine imate jedno prilično lepo fingiranje reformi u izvođenju različitih glumaca. Evo imamo i sada 3 godine kako se najavljuju najveće reforme ikada, ali svi indikatori pokazuju da reformi nema. Reforme su stvari koje dovode do toga da ljudi u nekoj zemlji bolje žive, da se ljudi rađe upuštaju u biznis, a da ljudi ne žele da beže iz te zemlje, a da investitori dolaze, a da ih ne zasipate parama poreskih obveznika. A to su indikatori reformi, jer smisao reformi je da svima bude bolje. E, pošto indikatori kažu da nikome nije bolje osim možda jednom broju ljudi koji je, sanjajući srpski partijski san, dospeo tamo gdje ni u snu ne bi dospeo da je Srbija uređena zemlja, dakle, ali većini ljudi nema nikakvog boljitka, što znači da nema reformi. I slična stvar važi i za prethodnu vladu, da ne ispadne sada da kukamo kako je naprednjačka vlada najgora ikada. Prethodna vlada je bila jednako loša, samo su okolnosti bile malo bolje, mogli su više da se zaduže nego ova sadašnja vlada i pritisak je realno bio manji. Mogli su i da prete sa svojim biračima, sa ovom vladom sada, oni nemaju šta da prete Demokratskom strankom sada. Mislim, to je potpuno izlišno. Tako da ova vlada je malo gore situaciji, pa i njeni rezultati deluju loši, iako u suštini nije tu neka preterana razlika u izbjegavanju da se suočimo sa ključnim problemima ovog društva.
Dragane, šta vi mislite?
Pa ja opet ono što sve vreme pričamo sad nekako treba to sumirati, jel te? Mislim da je, da je dosta, da je, da je jako bitno da postavimo prave zahteve pred vladu, kao građani, kao birač, pa i kao javnost na kraju krajeva, znači kao neko ko opet može da utiče bar na deo javnosti, kao neko ko je, ko dolazi na medije, mislim da je, da, da moramo da pritisnemo vladu da počne sa suštinskim reformama javne uprave i svega druga, ali o ovom trenutku pričamo o javnoj upravi. Ja stvarno verujem da bez barem malo efikasnije države mi nećemo moći da iznesemo ni jednu drugu reformu. Prosto je nemoguće. Vi sad imate nemoguću situaciju, vi možete po medijima svaki dan da pratite praktično prepucavanja ministara, da li ima viška, da li nema viška, pa sad da li je, pa se to onda svede na to da li je Zlatibor Lončar jači od Kori Udovički ili nije, pa mislim, to se tako ne radi i to ostavlja jako loš utisak i naravno da niko od građana nema poverenja da će to, da će stvarno da otpuste one ljude koje treba da otpuste. Znači, to svedoči o tome da nije postavljen sistem, da mi imamo jednu piramidalnu strukturu, na vrhu imate čovjeka koji odlučuje o svemu, dole ministri zavisnosti u kakvom su danas položaju u odnosu na tog čovjeka, koliko snage imaju ili nemaju i to će da, i otprilike će od toga da zavisi gde će da budu otpušteni. Znate, ja sam siguran da u zdravstvu skoro pa neće biti otpuštanja, znajući političku snagu ministra Lončara, u nekim drugim resorima će biti mnogo više otpuštanja. To nije dobro. I ja razumem da, da je dobro za budžet zemlje da imaćemo nešto manje ljudi u javnoj upravi, ali stvarno verujem i na srednji i na duži rok mnogo veće štete ovakav način otpuštanja ljudi može da ostavi nego što može da donese ta, tu neku kratkoročnu dobit srpskom budžetu.
Kolega, i šta sada slušaoci koji su slušali ovu našu emisiju, shvatili su da je sve toliko zamršeno, da će sindikati nešto probati, da će ministarstvo ste nešto dogovoriti. Šta sada neko koji ima 5 godina do penzije da radi, da misli? Ako ja, neko ja drugi sam, ima odgovor, ja nemam samo ništa protiv.
Ja sam samo novinar, nisam ni savjetnik. Teško je to reći, zavisi gde ljudi rade, ali sad mi smo rekli, ali ja mislim da sad Aleksandar pomenuo ovaj, da će iz državne službe recimo izlaziti oni koji su ovaj, preduzetni, pa će oni, jer će oni lakše naći negde posao. Ima stručnjaka koji će izlaziti iz državne uprave, dobri lekari, čak sad recimo ako se nađe da će biti otpušten, on će naći posao na drugoj strani. Problem je i za dobar broj ljudi to može da bude rešenje da se izvan državne uprave, znači da se omogući lakše ulaženje u posao, da tu ljudi mogu da nađu novi posao, da rade i da zarade. Ne mora da bude, znači mislim, sistem u kome se vi zaposlite u nekom državnom preduzeću ili ustanovi i tu ostajete do kraja života i niko vam ništa ne može, tome mora da dođe kraj. Da li će ova reforma, takozvana reforma, da ovo otpuštanje, da li će, šta će ona da porodi, to zaista treba da vidimo, ali ja hoću prosto kažem, dalje se ovako više nije moglo i to sad, to prosto mora da se uradi, a kako će to na kraju izgledati, to opet zavisi dosta i od nas i od onog pritisaka koja javnost bude vršila na one koji to budu realizovali. Nijedna, ničija sveća nije gora do zore, pa neće ni ove vlasti, znači tu ima puno korektivnih mehanizama koji mogu građani da koriste da bi, naročito po opštinama i po firmama, neće ići sve od Zlatibora Lončara po bolnicama i po domovima zdravlja. Ima puno načina da se ljudi izbore za to. Samo treba malo da se, ajde da kažem sad, i angažuju. Ne možete vi da očekujete da bude dobro. Vi ne možete da očekujete da vam neki, ne znam, Vučić ili Lončar ili Gašić, da vam on reši probleme, ili Udovički, bilo ko, čija, vaš dole na lokalu. A dosta stvari se dole odvija i ne možete samo da sedite kod kuće i da kukate kako ne valja.
Moramo da privodimo kraj emisiju, jeste vi hteli još nešto da dodate? Imamo još 2,5 minuta ili da se odjavimo.
Ja mislim da smo rekli sve što treba da se kaže. Evo, još jednom, ja mislim, uz tu poruku da je da smo spremni prosto i da pomognemo i da damo svoj doprinos, bar ja pričam u ime kolega iz civilnog sektora, znači u kontaktu smo stalnom sa mnogim ministarstvima, ali ono što stalno tražimo što zbog čega pritiskamo vladu, to je samo krenite u prave reforme. Ovo do sad nisu prave reforme, ovo je kozmetika, često sa više negativnih nego pozitivnih rezultata. Dakle, krenite u prave reforme, imat ćete podršku. Dok ne krenete, imat ćemo probleme koje danas imamo.
Aleksandar, ili vi imate nešto još?
Imam nešto što nije toliko usko vezano, ali u suštini mislim da naša vlada propušta da spozna jednu bazičnu istinu, a to je da njoj kritika javnosti mnogo više koristi od onih koji je hvale besomučno po ceo Božji dan, jer od pohvala nemaju vam baš nikakve koristi osim neke lične satisfakcije. Kritike su jedino ono što im može doneti nešto da promisli o tome da li su na dobrom putu ili nisu.
Evo, mi smo počeli danas. Hvala vam najljepše što ste bili moji gosti. U studiju sa mnom su bili Aleksandar Stevanović, ekonomista, Mijatla Kićević, ekonomski novinar, i Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku. Za nešto malo više od minut najnovije vesti na prvom programu Radio Beograda. Hvala vam na slušanje, prijatno.